Avem nevoie de o minte matematică spirituală să echilibrăm cele două tablouri. De ce ai tăcut atâta vreme? Ca să mă provoci astăzi și să mă scald în bucuria răspunsului acestei dileme dintre cele două tablouri. Pentru că, de fapt, gândul lui Dumnezeu care ne vizează țintește ceea ce putem numi asumare. În Geneza, de ce n-a murit Adam și Eva? N-au murit? Pentru că acolo Dumnezeu și-a asumat responsabilitatea acestui fapt. Să-i lase în viață să meargă mai departe. Și-a asumat și în procesul care l-a făcut, inclusiv șarpele, tace. În sărbătoarea cincizecimii, după extraordinara lucrare a Mântuitorului nostru și coborârea Duhului Sfânt, a venit rolul ca omul să-și asume lucrarea lui Dumnezeu. Era datoria familiei pe care ai pus-o în discuție, Anania și Safira, să-și asume. Pentru că nimeni nu i-a obligat să vândă de bună voie și au asumat gândul colectiv al bisericii să participe la o trezire spirituală și o cea mai năstrușnică inițiativă pe care a luat-o vreodată biserica pe pământ. Și vai de mine, tare mă tem că o va lua și la sfârșit. Capitolul de mai înainte, capitolul 3, ne arată practic același concept cu care operează Dumnezeu în relația sa cu oamenii. Și asumă realitatea murdară a lui Iosua. Și prin el a întregului popor. Diavolul s-a dus la Dumnezeu cu lecția făcută. Temele erau de nota 10. A avea dreptate. Ați observat că inclusiv Zaharia este nedumerit, versetul 3 din capitolul 3. E murdar și totuși stă în picioare. Și cel mai nedumerit dintre toți cred că era Iosua însuși, care n-are un cuvânt de scos, ci doar este tescuit de acea realitate a adevărului care se reflecta asupra lui. Oameni buni, v-ați visat vreodată dezbrăcați? Aduceți-vă aminte sentimentul pe care îl ați trăit în vis, căutând nădragi să puneți pe voi. Și nu știu unde să te ascunzi, eu am coșmaruri de acest tip de-a lungul vieții mele. Și când mă trezesc din somnul unui asemenea vis, sunt total obosit. E infinit mai mult în ceruri, n-ai nimic de ascuns. Adevărul despre Iosua era gol, goluț, n-avea nimic de spus. Și era persoana lui în joc, cântărită în fața lui Dumnezeu, sub acuzația procurorului satanic de data aceasta. Și acolo, nedumerirea lui este înfrântă și este eliminată prin asumarea care și-o face Dumnezeu. Răspunzând la toate întrebările. Da, e murdar. Nu te contrazic. Da, i-am dat o haină nouă. Mai mult, i-am șters fără de legile. Dar iată cum se face acest lucru. Și aduce stânca. Odrasla și stânca. Ce voi scrie ce trebuie scris pe această piatră. Și asumă. Și se repetă procesul din Geneza. Capitolul 4 de astăzi e rândul omului în esența lui. Omul să-și asume partea lui din lucrarea la care a fost chemat Dumnezeu, prin la care l-a chemat Dumnezeu. Ăsta este mesajul. Și de data aceasta vizează bunul Dumnezeu două mari persoane, decidente în spațiul ebraic al poporului sfânt. Împăratul și profetul. Ei sunt în vizor. Îmi cer iertarea lui Zaharia, care poate mă ascultă din ceruri, că am glumit moldovenește și românește la grup, spunând că intrase în visare, servind câte o smochinată, visând la smochinata din viitor și la vinul din viitor. Dar se pare că nu aceste elemente l-au determinat să intre în visarea aceea, ci stânca. Cum va rezolva Dumnezeu problema? Și îngerul trezește ca din somn și arată o lucrare. Și, dragul meu, artiștii ăștia sunt nemuritori, pentru că ei emană din Dumnezeu. În esență, avem de-a face cu o instalație, se cheamă la voi în artă? O instalație, da? Din mai multe elemente și este o lucrare artistică și îi se arată profetului, vezi? Da. După ce trece în revistă cu privirile lucrarea artistică a lui Dumnezeu, domnule, ce înseamnă asta? Nedumerit, așa sunt artiștii ăștia, au discursuri care ne pun în nedumerire. Și îngerul îl întreabă, nu știi? În prima noastră interpretare am crezut că este o întrebare pedagogică. Să-l facă mai atent. Nu. Nu. Nu știi? Ar fi trebuit să știi, Zaharia. Și dacă nu înțelegi aceste lucruri, ceea ce ți-asumi este imposibil de împlinit. N-ai cum. Pentru că, de fapt, este o trimitere la cort și de ceva secole cât au avut la dispoziție, peste 500 de ani de când Solomon, aproape 500 de ani de când Solomon a făcut templu, preoții care au intrat în locul sfânt mereu au văzut sfeșnicul. Au fost poate torturați de grija să aibă ulei și nu oricare ulei, uleiul auriu din textul nostru. Ia ulei, toarnă ulei, ia ulei, toarnă ulei. Intră în cort, ieși din cort. Dar m-am săturat. Ce a așteptat Dumnezeu de la ei să înțeleagă? Discursul lui Dumnezeu în această extraordinară instalație artistică. Despre care aș încerca să spun câteva lucruri. Probabil că ați văzut-o pe internet. Sunt doi măslini, unul de-a stânga și unul de-a dreapta. Și în centrul imaginii avem menora, sfeșnicul din cortul lui Moise. Rolul lui era să lumineze prin cele 7 candele. Spre ce? Spre pâinile de pe masa din locul preasfânt. Lumina de la Dumnezeu trebuia să ajungă unde? La popor. Și traseul acesta era realizat cu participarea poporului. Finalmente, prin cei doi martori, marele preot și împăratul, prin care se aduna uleiul, roadele, de fapt, și Dumnezeu mai adaugă câteva lucruri aici, dacă vă uitați, avem un vas care adună uleiul, să zicem că aici este marele preot. Mai avem un vas care adune uleiul, să spunem că aici ar fi fost reprezentat împăratul. Din ambele vase sunt țevi care duc spre un vas central. Asta arată că cineva se îngrijește, și este lucrarea Duhului Sfânt în exclusivitate, să adune uleiul și să-l distribuie în mod echilibrat și egal pentru fiecare candelă. Ca lumina să fie unitară, nu cu umbre. Și de aici ochii lui Dumnezeu aduceau lumina către popor. Ca la rândul său, poporul să umble în căile lui Dumnezeu. Ce lipsește și ce nu există în acest tablou este teascul pe care l-ai reprezentat și vreau să-ți mulțumesc tare mult. Că ne-ai făcut să înțelegem cum se produce uleiul. Și această lucrare ne vizează pe noi, pentru că în ceea ce privește uleiul este lucrarea pe care noi trebuie să ne-o asumăm. Mesajul fundamental al textului este atât pentru profet cât și pentru împărat. Și aceste două entități sunt în noi cu prisosință. Decidem în dreptul nostru și decidem în baza iluminării noastre. Îi avem în noi. Și ca să avem lumina aceea a profetului, e nevoie de ulei. Și de aceea m-am întrebat, ca dimensiune aplicativă pentru noi, pentru că mă interesează, Cătălin, cum se obține uleiul spiritual? Pentru că și acolo, și în spațiul creștin, de ulei spiritual e vorba. Cum se obține uleiul spiritual? Și practic la ce îmi folosește în calitate de urmaș al lui Iisus Hristos? Pentru aceasta, dați-mi voie să citesc împreună cu dumneavoastră din Evanghelia după Matei, capitolul 25, pilda celor 10 fecioare. Nu căscați având în vedere că o și știți. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn. Dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții însă s-a auzit o strigare: iată mirele! Ieșiți în întâmpinare! Atunci toate fecioarele acelea s-au ridicat și s-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: auileu, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu. Iată raționamentul, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele, cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el le-a răspuns, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Și acum, în concluzie, spune Mântuitorul, vegheați, rostește ucenicilor, dar căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Frații mei dragi, am căpătat de-a lungul experienței credinței mele o anumită sensibilitate în ce privește șoapta Duhului Sfânt. Nu spun că este prea mare, dar din când în când mai aud lucrurile astea, de aceea am auzit astăzi ce s-a întâmplat cu tine și discuția care am avut-o mai înainte. La grupul de marți, Timotei, am primit ca evaluare pentru momentul acela, cea mai stupidă întrebare din partea cui credeți? A ginerului meu, Benny Klim. E itist. De aici până la spirit. Întrebarea lui a fost următoarea. Și era așa de frământat, parcă îl văd și acum, când venea să-i dau palme. Băi, noi discutăm lucruri serioase. Tu la ce te gândești? Și întrebarea lui vine scurt. Mă gândesc, noi discutăm pe cuclaurii noștri, te aducem? Ce legătură să fie între text și cele 10 fecioare? Pua! E tip-tip. Dragul meu Cătălin, toată săptămâna m-am pieptănat. Normal, bănuiesc că ai folosit. Nu m-a lăsat toată săptămâna, m-am frământat. Mă, ce caută întrebarea asta în capul meu, că aveam lucruri subtile, interesante, am vrut să mă duc într-o mie și altă de direcții. Câteva legături, dragul meu, ginere. Uleiul. Ulei acolo, ulei aici. Și folosința uleiului, inclusiv că se găsește undeva și trebuie luat. Astea ar fi legăturile fundamentale. Cât privește interpretarea escatologică acestei pilde rostite de Mântuitorul nostru, cei mai mulți consideră și interpretează că se adresează în exclusivitate calității de așteptător în ce privește venirea mirelui din partea bisericii. E interesant și nu este nimic greșit aici, dar cred, din pricina celor două grupuri egale și din pricina celor două calificative opuse de înțelept și neînțelept, în opinia mea vizează biserica, cei înțelepți, și Israelul, cel neînțelept. Pentru că, paradoxal, Mesia este așteptat. Dragul Daniel, de biserică, da? Aștepți pe Domnul. Să crezi tu. O, crezi tu. Și eu de asemenea lângă tine. Dar să zicem, biserica așteaptă pe Domnul, da? Israel n-așteaptă la fel pe Mesia? Două entități, două comunități în egală măsură îndreptățiți istoricește, așteaptă pe Mesia. Și Mântuitorul trimite un mesaj. Nu l-ați primit când trebuie, nu-l puteți aștepta. N-aveți ulei, n-am ce să vă fac, n-aveți cum să-l întâmpinați. Și ridică problema uleiului. Răspunsul celor înțelepte biserica pare a fi unul foarte precis și mai puțin egoist, pragmatic din punct de vedere al sfințeniei atitudinei creștine. Ce, mă, nu putem, dăm vouă, nu ne ajunge nouă. Duceți-vă și cumpărați, faceți rost. Cu alte cuvinte, știți unde. Numai că drumul până acolo și până la întoarcere e lung E un Everest de ridicat, mirele vine, își ia biserica Lili, închide ușa și Israel trebuie să determine revenirea a treia oară a lui Mesia. Nu? Nu este așa la număr? A doua oară vine să-și ia biserica, iar a treia oară vine, bă, nu se poate, trebuie să iau și pe ăștia, și-au găsit ulei și așa mai departe. Din punct de vedere escatologic, așa stau lucrurile. Ei bine, pe noi ne interesează și doresc din toată inima să fim cercetați de Duhul lui Dumnezeu, să răspundem la două mari întrebări pe care le-am pus mai înainte. Cum se obține uleiul spiritual și la ce-mi folosește? Aș vrea să clarific speculativ și în viteză, speculativ doar dintr-un anumit punct de vedere, să răspund practic dacă avem cei doi măslini în noi înșine. Că altfel unde să-i caut? Acolo, la templu, era marele preot și apoi împăratul lângă el, reprezentați, dar la rândul lor ei aveau o relație cu poporul. Cumva ei reprezentau terminalul producției de măsline, de roade spirituale din care Duhul Sfânt avea să scoată uleiul. Și mesajul central este următorul. Că ceea ce veți face ca lucrare spirituală, templul, casa mea, nu se va face prin putere de împărat, da? Zorobabel, fii foarte atent. Sebastian, fiecare dintre noi, nu prin puterea noastră se va face această lucrare, ci pe căile Duhului Sfânt. Duhul Sfânt care operează în măslin și semnificația lui este fantastică. Dacă veți viziona acasă, să vedeți, este un trunchi imposibil de copac. E contorsionat, cineva se luptă în el, dar trăiește și cel mai mult aproape, mii de ani, se spune, și abia la 70 de ani rodește și ai răbdare lângă el să rodească, apoi, spre final, să-l bați. Ați văzut lucrarea aia mecanică? Să-i culegi și măslina și este drumul tescuirii uleiului spiritual pe care Duhul Sfânt, pe căile Lui, operează în fiecare dintre noi. Unde sunt măslinii aceștia? Să stăm de vorbă cu ei, să vedem dacă mai rodesc sau nu. Măslinii cei doi din mine sunt două facultăți. Darul extraordinar al lui Dumnezeu care emană din El însuși și suntem în posesia acestor facultăți cu care operăm zi de zi. Am numit rațiune și credință. În opinia mea, rațiunea este analitică și în fața aceleiași probleme oferă mai multe soluții, da? Nu mă înțelegi, Costel, nu? Nu mă înțelegi, nu? Nu mă înțelegi. Întreabă pe Dana când se duce să-și caute pantofi. Ai stat lângă ea? Dana, cum e? N-am timp că te-aș chema în față să spui ce trăiești. Dar mi-aduc aminte atunci când ai cumpărat parchet. N-am să uitat de viața mea. Ia parchetul, duce acasă, nu-mi place, ia de acasă, du-l la magazin, iar nu-mi place. Betu Costel spune odată povestea aia sau ai scris-o odată, mi se pare, nu? Rațiunea este analitică, îți dă mai multe posibilități. Și aia este împăratul din mine, care analizează și spune, bă, astea-s căile. Credința este acea facultate extraordinară care face selecția. Din toate variantele, e numai una. Hai să nu-mi spui că ai iubit numai o fată. Hai, lasă-mă în pace. Daniel, să nu-mi spui. Ligia nu e aici, nu? Hai să nu-mi spui. Rațiunea, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Și cum e domnul Iosif? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Și deodată, noi ne-am pus mâinile în cap pe cine ai ales. Dar tu ești sigur că aia este alegerea. În această dimensiune este credința. Selectează din ce oferă rațiunea. Și sunt doi măslini care se bat continuu și se contorsionează continuu în ființa noastră. Și prin călăuzirea Duhului Sfânt, vine șoapta Duhului Sfânt și îți dă câte o direcție. Și vreau să vă spun că beneficiem de intervențiile Duhului Sfânt prin calitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu întâlnindu-ne cu Hristos și născându-ne din nou. Ne-a dat urechi să auzim șoapta Duhului Sfânt și vine în rațiune și vine în spațiul credinții și ne rupe în șapte ca să producem roade. Nu simțiți lucrul acesta zi de zi? Pe traseul acesta al călăuzirii Duhului Sfânt, nu prin putere, nu prin tărie, ci prin șoapta Duhului Sfânt, și deseori traseul este atât de sinuos, atât de dureros, ești bătut din toate părțile, ești tescuit în toate felurile, ca finalmente să apară în tine uleiul auriu și prin care lumina lui Dumnezeu, numai așa ajunge, lumina lui Dumnezeu, lumina ochilor lui, intră în tărtăcuța ta inteligentă și ți arată direcția pe care trebuie să mergi. E fantastic fenomenul. Și această lucrare este doar a Duhului Sfânt. Asta vrea să ne spună bunul Dumnezeu. Așa se obține acest ulei, printr-o tescuire și o frământare extraordinară, o intervenție teribilă prin Duhul Sfânt. Aș fi vrut să aduc toată Scriptura de dragul bisericii în care trăiesc și din dorința ca eu însumi să fiu lăudat în ziua Domnului, pentru că 70% din scrisorile, cel puțin din scrisorile apostolilor, țintesc acest spațiu spiritual în care se produce uleiul spiritual. Și am ales pentru dumneavoastră doar două direcții care ne vizează. Spune la un moment dat apostolul Pavel, prin Duhul faceți să moară faptele trupului. Există o alternativă, stoicismul. Prin străduință, prin înfrânare, prin o mulțime de metode, să obții o anumită cale puritană. Pavel zice, prin Duhul. Asta presupune să înțelegi direcțiile, să înțelegi motivațiile. Pentru că labirintul în care noi trăim și istoricește în care intrăm este din ce în ce mai sofisticat și nu ai ieșire. E nevoie să intervină Duhul Sfânt și să-ți arate cum să omori faptele trupului. Dragii mei, grecii au spus că acest trup este ca un mormânt în care zace sufletul. Într-un fel au dreptate. Pentru că faptele trupului duc la moarte. Avem cinci simțuri fundamentale care ne domină personalitatea. Păpatul, gustul și enumerațiile dumneavoastră pe toate celelalte. Acestea ne comprimă, ne subjugă. Singura cale de a le stăpâni este ca să nu ajungă la faptele trupului în maximalitatea lui prin lumina Duhului Sfânt. Dar asta, dragul meu Cătălin, doare! Mai cu seamă când trăim într-o lume dominată de pervertirea celui mai frumos dar dat de Dumnezeu în creație, darul procreierii. Când mă gândeam la acest aspect, am recitat, cine face versurile astea? Beniuc? Beniuc, nu? Dar nu astea, cu partidul. George Lesnea, nu? Uite, domn profesor, mulțumesc, să rămân, am uitat. Da. Am ridiculizat aceste versuri când recitam partidul în toate. Și nu vine să cred că am scăpat de spiritul acestui vers. Sexul e în toate. Așa ar zice astăzi, e în cele ce sunt. și în cele ce mâine vor plânge în soare. Trăim într-o lume bolnavă, care urmărește fericirea prin plăcere, doar prin plăcere. Lumea este dominată și spiritul acesta se rostogolește peste noi, fii ai luminii. De aceea în zilele noastre este cu atât mai greu să omori faptele, nu intențiile, și faptele se omoară când distrugi intențiile, da? Trupului. Și hai să fim serioși. A, suntem pudici numai în biserică, nu? Fapta cea mai de dorit a trupului este în acest spațiu. Să o spună bărbații. De aceea cred că Duhul Sfânt are să ne atenționeze asupra drumului frângerii, tescuirii rațiunii și alegerii prin credință a celor căi pe care El și le dorește în viața noastră. Mai concret, prin anii 83-4 am fost șocat împreună cu doina mea să iau contact cu mai mulți creștini și într-o anume familie să găsesc spiritul hedonismului occidental prin mâinile misionarilor americani. Era o carte lecții despre sex. Am înnebunit cu doina să aud cât de preocupați erau beții oameni, pornind de la o realitate chiar. Era o realitate, o anomalie care Dumnezeu știe mai bine pe unde suntem. Și nu-mi venea să cred ce se întâmplă și încotro. În esență, s-a trecut de la atitudine la preocuparea explorării nesfârșite a plăcerii. Și nu-mi permit să vă dau detalii, dar am fost năucit împreună cu soția mea. N-am știut ce să fac. Doar atât m-am delimitat. După Revoluție, se pare că pe aripile creștinismului modern au venit alte lucruri. Și am participat la o conferință în care se vorbea de practici care în esență sunt pervertiri sexuale. M-am năucit să aud pe bani creștini, pe întâlniri creștine, chemând trupul nesătul să exploreze în celălalt, să devoreze prin celălalt plăcerea pentru a fi fericit. Am fost năucit, oameni buni din Biserica Neemia, uleiul personal este pentru sfințire și se obține pe căile Domnului. În esență, vă spun un lucru cu toată inima. Iubiți persoana și gestionați cu responsabilitate și demnitate resursele plăcerii. Iubiți persoana. Nu vă transformați în medici ginecologi. Să fiți atât de curioși, n-aveți ce descoperi și așa e nevăzut totul. N-ai ce descoperi. Iubiți persoana. Suportați-mi această provocare. M-a frământat toată săptămâna Duhul Sfânt. Iubiți persoana. Așa m-am iubit cu soția mea, ca nebunii. Nu spun că n-am fost ars de tendința explorării excesive. Slavă Domnului că Duhul Sfânt a venit la momentul potrivit și m-a ținut în cadrul iubirii persoanei. Pornografia este la noi în biserică? Cercetați-vă, fraților. Pe calea aceasta, pe care o neg acum și o incriminez, nu curge ulei. De aceea vă rog din toată inima, tescuiți-vă, pentru că e nevoie să avem această disponibilitate. De la uleiul particular, ca și în capitolul nostru, se ajunge la uleiul de grup, colectiv. Și am adus imaginea grădinii Ghețimanii. Și foarte frumos că Mântuitorul nostru nu s-a dus sub un smochin, ci a intrat să se plângă și să se jălească sub smochin, ducând la acea producție extraordinară de ulei, de trup, care se poate produce împreună. Iată ce tescuire ne dă Duhul Sfânt. Să căutați, să păstrați uleiul în același vas, da? Unirea Duhului, da? În același vas, prin legătura păcii. Fu, Dumnezeule, ce vrei de la noi? Suntem o microsocolă în realitate. Și vrei pace unii cu alții? Dar cu dreptate ce fac? Ce zice? Căutați! Implicați-vă! Oana, tescuiește-te! Am dus aseară, l-altă seară la grup, vineri. Când plec de acasă, soare, plajă, așa totul era în jur. Știți, burniță, ploaie. Și când ies în stradă, la antibiotice era coada ca să ajungi în oraș. Am luat-o pe centură, am trecut și pe la pădure, iubirea mea. Am făcut cu mâna și în sfârșit am ajuns la grup și fiecare a trăit același lucru. Aș fi vrut să vă iau în brațe, să strig către Dumnezeu pentru jertfa care o faceți, tescuirea care o faceți, să fiți împreună, să traversați un oraș, să lăsați în praznic celelalte lucruri și să fiți împreună. Și să te mai și întâlnești cu păstorul tău care nu este deloc comod în relație. Nici eu nu mă mai suport, dar n-am ce face, mă accept că altul mama nu mai face. Și eu trebuie să mă prezint în fața Domnului. Și așa de mult îmi place să văd acest aspect, acest task a pentru a fi împreună. Haideți să facem o analiză astăzi. Iar e soare afară, nu? Ei, Dumnezeule, burnița asta nici în ciubote nu e bună. Faceți o analiză. Câți oameni au fost ispitiți din cauza vremii să nu fim împreună? Băi, dacă aș face un chestionar, cred că am asistat la niște declarații formidabile. Azi am chef. Fac ce-mi spune inima. Fac ce-mi spune inima, aia nu mă mai duc. Și așa e și nu cumva. Întrebarea este, de ce trebuie să fim împreună? De ce să ne lăsăm tescuiți de atâtea obstacole? Nu mai vorbesc de obstacolele în ceea ce privește relația de simpatie unul cu celălalt uneori. Cum? Ce să mai zic? De ce? Frații mei, împreună, am fost și eu provocat teologic să răspund la întrebarea de ce este chemată biserica să fie împreună. Toate răspunsurile sunt bune, sunt teologice corecte, dar am găsit una care m-a dat pe spate. Daniel, știi de ce suntem împreună? Ca să așteptăm pe Domnul, mă. Că împreună așteptăm pe Domnul. Ce le zice Domnul ucenicilor? Băi, potârnicilor, nu, zic eu, nu Domnul. Bă, iepuroi, iepuroilor, fiți împreună acolo, pentru că eu vin la voi. Să fiți împreună. Apoi, după Rusalii, experiența de la Rusalii, Ioane, erau nelipsiți. Erau împreună. De ce? Așteptau să vină Domnul imediat. Și istoria tescuiește conștiința noastră prin credință să fim împreună. Ne cheamă în acest teasc și parcă văd doi oameni buni, credeți-mă, sunt foarte realist. Mergi spre biserică și culmea îți vin în minte toți cei pe care n-ai dori să-i vezi. Dumnezeule, și mie îmi trec atâtea. Și vine Duhul Sfânt și îmi spune, obișnuiește-te, o veșnicie stai cu ei. Da, Doamne, dar vor fi schimbați, dar cu ce fac? Și te tescuiești și te frângi și vine vasul Duhului Sfânt, Nicule, și pic, 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 câte un pic ulei de care avem foarte mare nevoie în călăuzirea noastră. Nu curge fără pace. Nu se tescuiește până n-ajungi în pace. De aceea creștinismul se autoselectează, Biserica lui Hristos. De aceea cele 5 fecioare înțelepte reprezintă biserica. Pentru că sunt înțelepte. Dacă pe calea asta se obține uleiul, ce am să fac? Îmi place, nu-mi place, dar mie îmi place, cum se întâmplă. Îmi place, nu-mi place, băi, Cătării, ne întâlnim. Ce să faci? Nu? Avem păreri diferite, atunci ne întâlnim, nu? Așa curge uleiul. La ce ne folosește uleiul spiritual? Câteva gânduri. Discernământ. Ne-au făcut praf zilele astea. Donald Trump și Hillary Clinton ne-au făcut praf. Am fost năucit. M-am răvășit total. Am fost păcălit. Și așa mai departe. Ca finalmente, cu puțin ulei, să înțeleg câteva lucruri extraordinare pentru noi. În primul rând, aproape lumea întreagă este o opinie mondială, un consens tacit către neo-marxism. Spirit care vine pe aripile liderilor occidentali, având putere politică, vrând plăcerea, fericirea cu orice preț prin plăcere, au un singur principiu. Fără violență. Stau și mă gândesc, Doamne, dar ce spui în ceruri? De ce n-ai gândit fericirea prin plăcere fără violență? Dar eu zic, mă, nu, poți să mănânci din toți copacii, dar fără violență. Asta este filozofia, teologia care vine. Nu-mi vine să cred că acest spirit reverberează în Europa și acum, nemulțumită, pentru că trendul mergea prin liderii politici către această direcție. Nu spun că Donald Trump este un sfânt, Doamne ferește. Dar se pare că s-a întâmplat ceva. Să se dea bisericii celor înțelepte o gură de oxigen. Ca să adune ulei de rezervă prin discernământ, să pricepem încotro merge istoria și ce să facem. Eram disperat și am văzut că fac notă discordantă între mine și restul mentalului din biserică. M-am frământat pe toate părțile, să mă înțelegeți cum mă frământam. Îmi pregăteam valiza ca pe timpul războiului, când vin rușii și au trebuit să... Care-i termenul când au fugit? Era un termen foarte... Nu, să fugi din sat. Cum, ce era asta? Refugiați, da? Refugiați, să fugă. Parcă era alt termenul. Și Când venea ordinul, luai, aruncai ce puteai, claie, grămadă, bium! Cam așa mă simțeam. Eram descoperit, eram disperat pentru familia mea, pentru biserică. Așa sunt eu, disperat. Și am avut senzația că Dumnezeu schimbă istoria și îmi dă voie, Ben, să iau cămașa, să o calc, să o pun în valiză, să iau pantalonii, să-i calc cu grijă, să pun în valiză și la momentul potrivit să știu ce am de făcut. Dumnezeu să ne ajute la acest tip de discernământ. El este particular, dar nu mă lasă această pildă a Mântuitorului, că dincolo de a ști ce să faci în momentul H, știi când să pornești să întâmpini pe mire. Și asta nu se poate singur, Cătălin. Doar împreună. Uleiul adunat împreună. De aceea, dragilor, chiar dacă v-am plictisit, dar am vrut să vă tescuiesc cu aceste gânduri și Dumnezeu să pecetluiască acest gând. Haideți să ne ridicăm și prin câțiva frați să ne rugăm.